Феврат башлану 34-нче бап. Леаның Яхубка тапкан кызы Дина ерле кызларга мусафирликке барды. О ернең акимдары Хамурның оглы Хивли Шекем аны корды. Аны алып онен ятты, венамусына токунды. Яхубның кызы Дина аның юрегине ятты. О аңа севда олды, веназик сөзлер айтты. Шекем бабасы Хамурга, «Мені бу кызга евлендір», деді. Кызы Динаның намусына токунганларындан Яхубның хабері олды. Оның оғыллары о вақыт айванларнен тарлада еділер. Бұның үчін олар келмезден әвел о сусып тұрды. Шекемнің бабасы Хамур Яхубнен лақырды етмек үчін келді. Яхубның оғыллары тарладан келіп, оған шей яқында біліп ачуландылар. Оларның ғазабы пек қайнады. Шекем Яхубның қызынен ятып, Исраилде масқаралық еткен ойлы япмаға іч олмай еді. Хамур оларға бойлы айтып башлады. Оғлым Шекем қызыңызға севда олды. Оны оғлыма апай оларақ беріңіз. Айдыңыз сой олайық. Бізге қызларыңызны беріңіз, озыңызге қызларымызны алыңыз. Бізнен берабер яшасаңыз, бұ топрақ козыңызның оғынды ачық олыр. Мында сербест яшаңыз, көчіп юрыңыз, топраққа сайып олыңыз. Шекем Динаның бабасына, ве аға қардашларына бойле деді. Козыңызды Мерамет қазанмақ істейім. Айтқан әр бір шейіңізні берерім. Ең балабан мукафат ве ең қиметлі бақшышлар сораңыз. Еп сайтқанларыңызны берерім. Ялыңыз бұ қызны маңа апай оларақ беріңіз. Шекем оларның қардашлары Динаның намусына тоқынғаны үчін, Яхубның оғыллары оңа ве бабасы Хамурға әнеджіліктен жавап берділер. Біз бұны япып оламаймыз, деділер оларға. Қардашымызны сүннетсіз ақайға бермек бізге масқаралықтыр. Егер сіз епсі ақайларыңызны сүннет еттіріп, біз дайын олсаңыз, тек о заман біз разы олырмыз. Сон сізге қызларымызны беріп, қызларыңызны алырмыз. О заман сізлернен берабер яшармыз, ве бір халық олырмыз. Айтқанларымызға құлақ асмайып сүннет етмесеңіз, біз қардашымызны алып кетерміз. Бұ сөзлер Хамурның ве оның оғлы Шекемнің юреклеріне ятты. Оғлан Яхубның қызыны пек істегені үчін вақыт жоймайып бұ шейіні япты. Бабасының евінде о ең үрметлі адам еді. Хамур ве оның оғлы Шекем шеерінің араба қапылары оғынды тұрып, шеер сәкелінеріне бойле деділер. Бұ адамлар бізге яқшы бақалар. Бізім топрағымызда яшасынлар, весербез долашсынлар. Олар үчін ерт чоқ. Оларның қызларына өзлерімізге апай оларақ алырмыз, ве өз қызларымызны оларға берерміз. Тек бізге олар дайын, епсі ақайларымызны сүннет еттірмек керек. О заман олар бізнен берабер яшамаға, ве бір халқ олмаға разы олырлар. Сон оларның сүрулері, барлық вариетлері, ве епсі айванлары бізімкі олыр. Айдыңыз оларнен разы олайық та, олар бізнен берабер яшасынлар. Шеерінің араба қапыларындан шыққан епсі сәкенлер, Хамур ве оғлы Шекемнің айтқанларынен разы олдылар. Ве епсі ақайлар, шеерінің араба қапыларындан шыққан епсі сәкенлер, өзлеріні сүннет еттірділер. Үшінші күні есе олар епсі дахаста олып ятқанларында, Яхубның екі оғлы, Динаның аға қардашлары Шимеон ве Леви, қылышларыны алып шеерге қаршылықсыз кіріп, епсі ақайларына өлдірділер. Хамурнен оғлы Шекемні де қылычнен өлдірді, ве Шекемнің евінден Динаны алып чықып кеттілер. Сон Яхубның оғыллары өлдірілгенлерінің ерлеріне келіп, қыз қардашларының намусына тоқынғанлары үчін шеерінің епсі шейлеріні қырсызлап, дармадағын еттілер. Қой ечкілеріні, туарларыны, ешеклеріні ве ем шеерде, ем тарлада епсі олғанларыны алдылар. Бұтын барлық вариетіні запт еттілер. Ве епсі баллары ве апайларыны есірге алып, епсі евлеріні чайпадылар. Яхук Шимеоннен Левиге, бу ерде яшаган хананлыларның ве перизлилерның огынды яхшы адымызны аяқ асты еттіңіз. Менім башыма беля кетірдіңіз. Адамларым аз, олар топлашып маңа қаршы чықып, мені ве менім евімні йоқ етерлер, деді. Олар исе деділер, қыз қардашымыз ороспы дегіл, онен ойлы япмаға олмаз.